kenapa berzina juga haram.
Asyik-asyik itu diharamkan. Kenapa semua yang enak-enak itu yang dilarang?
Nah,
itulah perangkap syaitan umpannya. Ialah bermacam-macam kesenangan.
Jangan.